dërgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Bloku pas zgjedhor mund të prish marrëveshjen nëse nuk arrin të vendosë për kandidatin për kryeministër. Militantët e shtetit islamik i presin kokën edhe një pengu amerikan. G20-a zbulon planin për rritje ekonomike. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një video e cila supozohet se është publikuar nga militantët e shtetit islamik pretendon se grupi ekstremisti ka prerë kokën punëtorit amerikan të ndihmës Abdulrahman Kasik. Ai ka qenë duke ndihmuar viktimat e luftës në Siri kur është marrë peng vitin e kaluar. Vërtetësia e videos nuk është konfirmuar ende. Kasik thuhet se është konvertuar në islam derisa ka qenë në robëri. Shteti islamik ka vrarë me prerje koke dhe dy gazetar amerikan dhe dy punëtor britanik të ndihmës. Liderët e samitit të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara, kanë thënë se kanë krijuar një plan për të thelluar rritjen globale në më shumë se 2 trilion dollar deri në vitin 2018, duke nxitur tregtin dhe investimet në infrastrukturë. Ata kanë zhvilluar ditën e dytë të samitit në Brisbane të Australisë. Plani ekonomik është shpallur nga kryeministri i Australisë Tony Abbott. Ai po ashtu thotë se G20-a dëshiron të shohë edhe 100 milion gra të punësuara deri në vitin 2025. G20-a do që të reduktojë edhe koston e dërgimit të hollave nga punëtorët migrant në vendet e tyre. Policia në Afganistan ka bërë të ditur se një grua deputete i ka mbijetuar sulmit vetvrasës në makinën e saj, por se tre kalimtar civil janë vrarë. Sulmi ka ndodhur pra ndërtesës së parlamentit në Kabul. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ka thënë se deputetja Shukria Barakzai ka marrë plak të lehta dhe se është në gjendje të mirë shëndetësore. Barakzai është një aktiviste e zëshme e të drejtave të grave. Në Rumani mbahet sot balotazhi për zgjedhjen e presidentit. Sondazhet opinionit tregojnë në kryeministrin Viktor Ponta në epërsi të madhe kundrejt rivalit Klaus Johannis. Në rrethin e parë të zgjedhjeve më 2 nëntor Ponta ka dalë para Johannisit me 10% të votave, por nuk ka siguruar 50%-shin e nevojshëm për të fituar presidencën. Fituesi i sotëm do të zëvendësoj presidentin në largim Trajan Bashescu. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani te pjesa tematike. Bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor ndodhet para momentit kur duhet të vendosë se cili është kandidati i tij për postin e kryeministrit, Ramush Haradinaj apo Isa Mustafa. Analistët vlerësojnë se pa u qartësuar kjo pikë, bloku mund të vinë në situatë që të prish marrëveshjen e lidhur më 10 qershor. Kronike Zjadin Gashit.
Posti i kryeministrit vazhdon të cenoj unitetin dhe vazhdim në marrëveshjes për koalicion në gjertë të partive të blokut pas zgjedhor. Ky koalicion i krijuar më 10 qershor fillimisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, të cilët më pas i u bashkua edhe Lëvizja Vetëvendosje, kishte si synim formimin e institucioneve të reja qeverisëse duke shtyr Partinë Demokratike të Kosovës në opozit. Mirë po marrëveshja këtij koalicioni sipas analistit Artan Muhaxhiri i kishte edhe dy gabime strategjike. Aty, liderët politik ishin marrë vesh që LDK të merrte postin e kryetarit të kuvendit, kurse AK atë të kryeministrit. Por me vendimin e gjykatës kushtetuese, posti kryetarit të kuvendit u vlerësua se i takon PDK-s si parti fituese e zgjedhjeve, kështu që nga pazari i ndarjes së pozitave tani ka mbetur vetëm posti kryeministrit, të cilin po e synojnë njëkohësisht LDK-ja dhe AK-ja. Nisur nga kjo situatë krijuar, Artan Muhaxhiri e sheh si mjaft të vështirë ruajtjen e unitetit të këtij koalicioni nëse pretendimet për udhëheqjen e qeverisë mbeten të hapura nga dy partitë të partnerë të koalicionit pas zgjedhor.
Është shumë e vështirë që bloku të mbijetojë ndryshimeve të mëdha cilat pritën të bën sa i përket pozitës së kryeministrit. Dhe do të ketë një gjendje ku ose Isa Mustafa ose Ramush Hadina do të duhet që të bëjnë një kompromis shumë të madh dhe të heqin dorë nga pozita e kryeministrit.
Pas takimit të fundit që zhvilloi bloku LDK, AK Nisma dhe Vetëvendosje, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Hadina u ka thënë në medjave se ai mbetet i nominuar i koalicionit për kryeministër. Sipas tij, LDK-ja tani është e dëmtuar me humbjen e pozitës së kryetarit të kuvendit, por kjo nuk nënkupton që AK duhet të lëshojë postën e kryeministrit.
S'ke biseduar ndonjë shkon se anë undru unioni me tjetrin. Unë mendoj se marrëveshja dhe çështojtë ka shpjeguar çka bazohet, pra kam kërkuar që të bazohet me këtë marrëveshje.
Luhatja eventuale e unitetit të bllokut pas zgjador do të vinte në funksion më njëherë Partinë Demokratike të Kosovës. Analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se në rast të thyerjes së bllokut pas zgjador, atëherë rolin e formimit të institucioneve do ta merrte PDK-ja.
Nëse bloku mund ta bindë edhe Bashkinë Ndërkombëtare edhe qytetarët e Kosovës se mund të krijojë një qeveri stabile, atëherë do ta krijojë, por nëse jo, atëherë rruga i hapet PDK-s për ndonjë përfshirje eventuale.
Sidoqoftë, tash për tash bloku i partive LDK, AK Nisma dhe Vetëvendosje ka paralajmëruar mbajtjen e një takimi tjetër nga fillimi i javës së ardhshme. Ramush Haradinaj ka shprehur bindjen e tij se koalicioni do të mbijetojë dhe ecë përpara drejt formimit të qeverisë.
Të gjithë mananesh në përsundjete kanë ide, kanë ja çdavoj me njëri tjetrin, deri tani kemi përballuar me sukses. Besoj që kalojmë atë. Pra, është shumë reale që kalojmë.
Formimi i institucioneve të reja pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit, po zvarritet shumë dhe se këtë konstatim e kanë thënë tashmë presidenti Hati Fetej Ajaga dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Pritjet janë që të paktën deri në dhjetor, kuvendi të konstituohet dhe të procedojë tutje me miratimin e buxhetit të vitit 2015, pasi që në mungesë të buxhetit të miratuar, është paralajmëruar se vendin do ta përfshinte një krizë rënd financiare e buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuesi nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org tashmë mund të gjeni një material për atë se si kriza politike po forcon korrupsionin. Flasin ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e doganave. Pason tani një kronik tjetër në bazë të projekt ligjit për buxhet për vitin 2015 të miratuar nga qeveria në largim, parashihet që 470 milion euro të shpenzohen për investime kapitale. Ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet përgjegjëse këto mjete duhet t'i orientojnë në sektorët që gjenerojnë vende pune, e jo vetëm në infrastrukturën rrugore. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Buxheti për vitin 2015 parashihet të jetë 1 miliard 576 milion euro, nga kjo vlerë 470 milion euro apo 28% e buxhetit janë parapart e investon në projektet kapitale. Projekt ligji për buxhet është miratuar javën e kaluar nga qeveria në largim, por ajo qeveritet është se shumica mjeteve do të shpenzohen për projektet e filluara gjatë këtij viti, konkretisht në infrastrukturë rrugore. Ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se është bërë traditë që me investimet kapitale të financohen vetëm infrastruktura rrugore. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet kompetente duhet të zvoglojnë dinamikën e investimeve për ndërtimin e rrugëve.
Unë mendoj se dinamika e realizimit edhe të autostradës për shkup, edhe të ndërtimit të hekurudhave të reja, edhe të rrugëve, duhet të jetë pak më zvogluar, por jo në dinamikën siç ka qenë në vitet e kaluara, për arsye se vëllimi i mjeteve ka qenë jashtëzakonisht i lartë dhe i përballueshëm me një vështirësi nga ana e buxhetit të Kosovës.
Me buxhetin e planifikuar sipas autoriteteve kompetente do të vazhdojt me investime në infrastrukturën në rrugore, duke përfshirë autostradën që tashme ka filluar Prishtin Hani e Lezit Shkup, në ndërtimin e rrugëve Prishtin Mitrovic, Prishtin Pej dhe shumë rrugë rajonale. Gjithashtu planifikohet edhe fillimi investimeve në rrjetin hekurudhor të vendit. Edhe Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thotë se orientimi i investimeve kapitale në infrastrukturë rrugore po lënë pak hapësirë për investime tjera të rëndësishme ekonomike, si që janë sektori bujqësisë, ndërtimtarisë dhe sektor tjerë të cilët premtojnë krijimin e vendeve të reja të punës.
Qeveritë e ardhshme duhet të kenë prioritet që të orientojnë investimet kapitale drejt hapjes vendeve të punës. Edhe infrastrukturës pozitive, domethënë nuk po e hedhin poshtë, por problemi është që duhet të krijojmë disa prioritete. Ne investojmë rrugë kohëve të fundit, nuk është dashur tani të vazhdojmë në një rrugë tjetër e tillëjmë anash sektor tjerë që hapin nga kreja punës.
Edhe Naim Gashi pohon se ka shumë fusha potenciale ku mund të orientoni investimet në rënd parë, si pas ti janë të nevojshme në ngritjen profesionale të kuadrove të reja të punës dhe forcimin e kapaciteteve produese.
Unë mendoj se projektet kapitale ka dhe shumë fusha ku mund të investohen, sidomos kapacitetet e Kosovës janë është zakonisht të mba në fushën në bujqësis agropërpunimit dhe mendoj se dal ga dal duhet këto projekte të orientohen në fushën e bujqësis, në fushën e turizmit dhe në ndërmarët e vogla dhe të mesme.
Ndryshe për këtë vit projektet kapitale kanë qenë 531 milion euro apo 33% nga bugjeti përgjithshëm i këtij viti që ka qenë e vlerë në 1 miliard 590 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka ikur nga samiti G20-s në Australi para se grupi vendeve më të industrializuara të dilte me komunikatën përfundimtare. Putin është ankuar duke thënë se ka rrugë të gjatë për në shtëpi dhe se ka nevojë për gjumë. Por ai është përballur me kritika të ashpra nga liderët botror për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është larguar të dielën nga Australia para përfundimit të samitit të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara. Kjo pasi është përballur me kritika të ashpra nga liderët botror për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Putin ka thyer protokollin duke dhënë një konferencë për shtyp për një grup të zgjedhur të gazetarëve dhe është larguar para se G20-a të dilte me komunikatën përfundimtare. Me herët Kremlini ka mohuar raportet se Putini do të largohet nga samiti për shkak të kritikave ndërkombëtare kundër tij në lidhje me mbështetjen e Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Putin vazhdon të mos se pranoj se trupa ruse dhe armë të rënda janë vendosur në Ukrainë. Në konferencën e tij për media, e cila është transmituar në televizionin rus, ai ka thënë se është kritikuar në mënyrë të padrejtë për ngjarjet që nuk i kanë nën kontroll. Megjithatë, ai ka vlerësuar atmosferën konstruktive në summit, duke thënë se disa nga pikpamjet tona nuk përputhen, por diskutimet kanë qenë të plota, konstruktive dhe të dobishme. Putin ka thënë se largohet për shkak të rrugës së gjatë që ka për të bërë dhe nevojës për gjumë. Largimi i Putinit ka ndodhur pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka atakuar kryeministrat e Australisë dhe të Japonisë. Tre liderët kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, duke thënë se kundërshtojnë aneksimin e Krimesë nga Rusia dhe aksionet e saj për të destabilizuar lindjen e Ukrainës. Ata po ashtu kanë kërkuar që të sillen para drejtësisë të gjithë ata që janë përgjegjës për rrëzimin e fluturimit MH-17. Rusia akuzohet për furnizimin e separatistëve prorus me raketa Buk. Me këto raketa tok-air, dyshohet se është rrëzuar aeroplani Malajzis në muajin korrik, duke gjetur vdekjen të 298 njerëzit në bord. Obama u ka dhënë gazetarëve se Rusia rrezikon izolim më të thellë nëse nuk ndryshon qasjen ndaj Ukrainës.
At this point, the sanctions that we have in place are biting plenty good.
Në këtë pikë, sanksionet që kemi ndërmarrë janë të ashpra mjaft. Ne kemi ekipet tona që vazhdimisht shohin mekanizmat për të dalë me presion shtesë, sipas nevojës, ka thënë Obama. Ndërkohë, liderët tjerë botror në samitin e G20-s kanë hedhur poshtë pohimet e Putinit se në lindje të Ukrainës nuk ka trupa ruse. Këto vërejtje kanë ardhur pasi komandanti i lartë i NATO-s për Evropën ka thënë se alianca ka konfirmuar se kolona të shumta të trupave, tankeve, artillerisë dhe sistemeve antiaerore kanë kaluar nga territori rus në lindje të Ukrainës javën e kaluar. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se largimi parakohe i Putinit tregon se samiti i G20-s ka dërguar mesazh shumë të qartë te presidenti rus. Kryeministri i Kanadas Stephen Harper raportohet se ka qenë shumë i ashpër me Putinin. Kam vetëm një gjë për t'ju thënë, ju duhet të iknin nga Ukraina, i ka thënë Harper Putinit gjatë shtrëngimit të duarve. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor, bloku pas zgjedhor mund të prish marrëveshjen nëse nuk arrin të vendosë për kandidatin për kryeministër. Militantët e shtetit islamik i presin kokën edhe një pengu amerikan. G20-a zbulon planin për rritje ekonomike. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 16:00. Miru dëgjofshim.